waa subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo axada oo bisha Oktoobar ay tahay laba sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaan idaacadda saaka idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a wasiirkii hore ee gaashaan dhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ugu yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyaduba inay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab.
iska dhabadaad ciidan soo direyn war xataa soo dir mataqaanaataa kulayn soo dir iyo saad u soo dir dadka dagaalamaya iyo ciidanka dagaalamaya haddaa tahay maamul goboleed.
Dadka banaanbaxaya isbeddelka cimilada oo xanibay dhowr buundo ku yaalla ubucda magaalada London ee carriga Britain. Wiil dhallinyaro ah oo sidoo kale waxaad maqli doontaan isu taagay waxkabaridda ardayda qaxootiga ee aragala ee xerada dhadhaab ee dalka Kenya. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka. Simic Namazi oo isagu Iraani Mareykan ah islamarkaasina Iiraan ugu xiran muddo dhowr toddobaad ah, waa 7 sano ah eedeymo la xiriira markaasi basaasnimo oo Washington ay diiday inay ku lug leedahay kuna tilmaantay mid sal iyo raad toon aan lahayn, ayaa loo ogolaaday in laga saaro xabsiga Evin ee Tahraan muddo 7 toddobaad ah, islamarkaasina si fasaxa bannaanka uu u istaagay sida ay Sabtida xalita ahayd ay sheegeen saraakiisha waddankaasi. Dhinaca kaleeto, aabihiis iyo sarkaal kale oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto lagu xukumay eedeemo noocaasi oo kaleeto ah, kuwaasi oo la sheegay inay la shaqeynayaan dowlado shisheeye cadow ah. Afayeen u hadlay qaramada midoobay lana yiraahdo Stephen Dujarric ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in arrintaasi ay u ogolaadeen dowladda Iiraan in lasii daayo dadkaasi si markaasi daweyn loogu helo sarkaalkaasi. Dirig ayaa dhinaca kaleeto sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka waa qaramada midoobaan iraahdee Antonio Guterres uu ku mahadsan yahay in codsigaasi uu fuliyey, islamarkaasina madaxweynaha dalkaasi Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan uu kula hadlay khadka telefoonka, taasi oo keentay in loo ogolaado xataa inuu bannaanka usoo baxo sarkaalkaasi. Dhowr kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada Montreal ee dalkaasi Canada iyo magaalooyin kaleeto oo waaweyn oo ku yaala waddankaasi Sabtidii si ay u garab istaagaan mudaharaadyo ka dhashay dhimasho iyagu markaasi kadib markii Mahsa Amini oo ay gacanta ku hayaan booliiska dalkaasi Iiraan si xun ay ula dhaqmeen. Mawjado rabshado ah oo waddooyinka ruxay ayaa waxaa ay Iiraan tan iyo markii Amani oo 22 sano jir ah ay dhimatay maalmo kadib markii la xiray iyada oo lagu eedeeyey in ay ku guuldareysatay ilaalinta nidaamka adag ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee dhinaca haweenka. Mudaharaadyadaasi ayaa dalka oo dhan ka dhacay habeenkii 15 oo xiriir ah jimcihii, inkastoo uu dhacay olole dhiig badani uu ku daatay oo kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 75 qof. 10,000 oo dad ah ayaa isugu soo baxay islamarkaasina u midoobay dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi. Waxaa sidoo kaleeto dalka Canada ay la midoobeen dadka degan magaalooyinka Vancouver, Toronto, Ottawa iyo sidoo kaleeto Montreal iyo meelo kaleetaba dadkaasi reer Iiraan ee iyagu dibadbaxyada waaweyn dhigayay 7 toddobaadkan. Guud ahaana warkii dunida. warkaasi caalamkana wuxuu idin kaga imaanayay idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilownay muddooyinkan dambaba, waxaa ka socday olole ka dhan ah al-shabaab iyadoo dagaalo ee dhex marayeen kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa deegaanada gobollada qaarkood. Wasiirkii hore haddaba Gaashaan Dhiga ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in si dhab ah ay isaga kaashadaan sidii looga gudbi lahaa khataraha al-shabaab iyo waxyeelada dadka shacabka ay u geysanayaan. Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diina ayaa wuxuu cambaareeyey weerarkii ay dad ku dhow 10 qof ay ku dhinteen ceelbiyood meel laga qodayay deegaanka Gerile ee gobolka Gedo iyo kuwii ka horreeyay ee ka dhacay Hiiraan iyo Galguduud oo al-shabaab dad shacaba ay beegsadeen. Khadka telefoonka ayuu haddaba igu waramay arintan. Wareysiga qaybtiisa horena waa tan.
Arrinta ka dhacday deegaanka Gerilay waa wax laga xumaado oo dhibaato u keenaysa dadka iyo shacabka ceelashii iyo biyihii loo qodi lahaa ee dadkaas farsamo yaqaanka ah oo waxa arrintaasi ku timid dhacdaas oo la laayana wax tiiraanyala weeye. Su-aasha meesha taallaa waxay tahay nimankan caqligooda iyo waxooda xoolihii meeshay ka cabbi lahaayeen iyo biyihii cabbi lahaayeen bay burburinayaan. Hadhowtana waxay leeyihiin waxaad keentaan sakaawaadkii keena, xoolihiina may badbaadinayaan, dadkiina ma badbaadinayaan, waa dilayaan, sakawaadna waa raan. Bal halkaas adigu halkeebu ka shaqeeya adduunka.
Generaale, marka meelo kamida Hiiraan sida hadda aad la socotidba ilaa iyo haddii kaba soo qaadba dadka shacabka al-shabaab ay ka hor yimaadaan, dadka shacabka awood ma lahan. Dowladdana hadday tiraahdo shacabku waa inay dagaalamaan, shacabkiina iddadaan awood lahayn oo al-shabaab iska celin kara aysan ahayn, halkaasoo masiibo kale kama imaan karto.
Arrinta horta dhibaato weye. Dowladdu waxba aniga maahan inay hakranayso intay tabarteeda. Waxaan meesha rabaa inaan kuu sheego saaray dhibaatada oo dhan dowladda keligeed maahan, dowladdii ah shacabka ayaa dowladda laftigooda. Laakiin problemka meeshan ka jira waxa weeye maamul goboleedyada ayaa waxay haystaan ciidankii iyo wixii ama xag dhaqaalo ama wax kasta ha noqotee ayay haystaan. Waxay diideen dowladda federaalka ama ciidamadii isku dhafka ahaa in si wanaagsan laysugu dhafo. Waxay u dhaqameen qaab qabiil oo ah nin walbaba inuu meeshu jooga yiraahdo anaa meeshan ka iskale oo aan gobol kale u gudbinayn uusan jirin. Marka xukuumaddu waxa weeye waa dadka oo dhan, maamul goboleed ha noqdo ama shacabweynaha ha noqdo, inay isu gurmadaan. Mithaal waxaan kasoo qaadaynaa wax yar raaliga ahow. Mithaal Puntland oo kale agteeda dagaal baa ka socda galmudug, uma gurmanayaan. Kow Jubbaland waxa weeye oo meesha dariskeeda oo kaleeto oo koonfur galbeed, isuma gurmanayaan. Magaalo magaalo u gurmanaysa male. Sababtu waxa weeye qaab qabiil ayaa loo maaha loo disaangareeyey ama loola dhaqamay
waata
xag ama dhaqaale ha noqoto ama xag qaydan ha noqoto. Marka problemku waxa weeye haddii gobolkii uu nin iska yiraahdo anaa iskale, dowladdii dhexana qoloyin hadda soo dad hadda soo magaca waa nagu soo kordhay la leeyahay, waa milkiile waayahan dambe oo dhan. Marka haddii xukuumaddiina la yiraahdo waa milkiile waxa weeye oo dadkii aan la midayn oo loo jihayn dagaalka, waxa weeye dadka shacabka waa dhibaatoonayaan.
Generaale,
hal mid baan kugu daa waxa weeye taakulayn baa laga rabaa. Iska dhaf hadaad ciidan soo direyn, war xataa soo dir ma taqaanaa taakulayn soo dir iyo saad u soo dir dadka dagaalamaya iyo ciidanka dagaalamaya haddaad tahay maamul goboleed. Laakiin waxa weeye adigu iska celi, gobolkaasaa joogtahay adigu iska celi. Waxaas qaranimana ma ahan, wada shaqaynna ma ahan markii lacag la qaybsanayo iyo waxa la qaybsanayo keliya inta laysu yimaado la kala to.
Waa hagaag generaale, waa gartay. Ee dhinaca kaleeto, markaa taasi kasoo tagto maamul goboleedyada laftooda, awalba al-shabaab deegaana ayay gacanta ku hayeen iyadoo maamul goboleedyada ay joogaan. Hadda jubbada dhexo dhan shabaab ayaa gacanta ku haya, jubbada hoose meelo kamida Gedo isuma gudbi karta. Haddaan Jubbaland oo keliya ka hadalno, waana ogtahay Hirshabeelle meelo kamida ilaa iyo Galmudug ilaa iyo Koonfur Galbeed. Marka xadiga al-shabaab way ka weyn tahay shacab hadda la abaabulay iyo xataa maamul goboleedyo gaara. Ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya, doorkooda muxuu noqonayaa la dagaalanka al-shabaab?
Runtii waxba ha ka jeedin nin mataqaana mas-uuliyadda maamul goboleedka. Anigu muxuu aha hal meel keliya, ma dheahay ama Jubbaland ama xagga kida ama Puntland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug, ma dhahayo. laakiin waajibaad wada saaran ayay ka hakinayaan oo ka hakranayaan saaxiibadooda kale oo dagaalku haysto. Haddaan usoo noqdo midaan Amazon, waxa weeye haddii adiga waxaadan adiga gacantaada ku qabsanayna kuu qaban mahayo, ama xukuumad ahaan noqo ama dowlad ahaan noqo. Waqtiga hadda dagaalku bilowdana waxa weeye waqti ku habboona waa tahay dhinac markii laga fiiriyo, dhinac kalena waqtigii uu diyaargarowga gaar ahaan nimankana leeyahay rabay inay ka qayb galaan waxa weeye way fadhiyaan, waana ka fadhiyaan arrinta iyada ah. Kuwada laga rabaa sidii nimankaas ay ula mucaamili lahayd xukuumadda ayaa laga rabaa.
General Abdulqadir Sheekh Cali Diini ayuu kaasi ahaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga oo khadka telefoonka iigu warramaya dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina waraysigaasi qeybihiisa dambe oo uu kaga hadli doono sarkaalkii ama jeneraalkii dhintay toddobaadkan iyo sidoo kale howlgallada Al-Shabaab iyo wixii la halmaalo. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Allah uu dil ogolaado. Cabdi Aadan Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab, waana macalin markaasi gelin markii laga fiiriyey waxbaraha ardayda aragala ee iyagu wax ka barta iskuulada ku yaala xerada qaxootiga ee ifa ee Dhadhaab, wuxuuna sidoo kaleeto isagu wax ku baraa ardayda aragaasi la halkaasi, waxaana uu sameeyaa wacyigelin waxbarashada sidii dhalinyarada aragala ay ugu horumari lahayd. Haddaba Cabdi Aadan Cabdi ayaa waxyaabaha ku dhaliyay arrimahaasi wuxuu uga waramay wariyaha V O A ee xerada qaxootiga ee Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Waxaan dhigaa iskuulka Hormuud Primary School oo ah iskuul ay dhigtaan arday naafa iyo kuwo kale. Marka waxaa waxbara ardada aragga naafada ka ah dhigta iskuulka Hormuud Primary School. Waxaan ahay macalinka keliya ee dhalinyaro ah ee haddana waxbara dadka aragga naafada ka ah iyadoo la isticmaalayo habka loo yaqaano Braille-ka oo farta wax lagu akhriyo.
Waxaa tahay macalinka keliya ee qaxootiga ee waxbara ardayda wax ka barata xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan kuwa aragala. Marka markay timaado in arday aragala wax la baro, qaababkaad wax u barto bal ugu
horta arday aragla in wax la baro waa hawl aad u fudud, laakiinse waxaa moodaa in Soomaalida ee waxyar ku cusubta waxoogaa. Waxaa wax loo baraa ardayga maskaxdiisa way fiican tahay, aragga keliya ayuuna waxba ka arkin. Marka waxaa wax la baray qalab waxaa jira la yiraahda Braille oo taabashada lagu akhriya ama dareenka. Marka kuwaas ayaa ardayga lagu baraya, wuxuu wax ku akhrinayaa dareenka loomana bacda aragga. Marka dareenka ayuu wax ku akhrinayaa, markuu qorayana Braillekaas ayaa warqada la gelinayaa. Marka waxay soo saaraysaa far loo yaqaano Braille oo ah far doodata ama kuuskuus ah oo gacanta ay ku dareemayaan ardada, saasna ay wax ku akhrinayaan, cashiradana ay kula qabsanayan, waxaana baranayaan wax alaala waxa ay bartaan ardada aragga qaba.
Galaaskaad ku jirtay haatan mid ka mid a ardayda araggalaad waxbaraysay isla markaana aad u tilmaamaysay qaabkaas, markay timaado adoo nin dhalinyaro isla markaana xero qaxooti jooga sidan ka dhawaaji, waxaa tahay ninka keliya ee dhalinyarada isla markaana macalinka ee wax bara ardayda aragala ee wax ka barata iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xeradan ifo, maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto ardayda aragala inaad wax barto adoo nin dhalinyaro?
Horta waa su-aal fiican. Waxa igu dhaliyay horta waxa waaye, markii aan iskoolka soo dhameeyey waxaa arkay ardada aragala ee dhigata xeradan qaxootiga ifo oo aana haysan macalimiin, islamarkaasina iskoolka imaada ayagoo durustii loogu talagalay aana qaadan sida ardada lixaadkooda dhammaystirin oo kaleeto guriga ku laabta. Marka waxaan ku fikiray walaal, runtii ma ahayn markii hore inaan macalin noqdo, laakiin marka aan xaaladdaas arkay baahida ayaa waxaan go'aansaday inaan bulshadeyda iyo dadka aragga naafada ka ah ee cilmiga aan soo bartay u baahan inaan uga faa'iideeyo, sidaas daraaddeedna aan u noqdo role model ama qof ay ku daydaan, isla markaasna ay ogaadaan inuu jiro dad wax soo fartoodo ay wax ku bartaan oo kale soo bartay, isla markaasna si wanaagsan wax u bari kara, imtixaankana ay la qabsan karaan ardada kale. Runtii taasna waan ku dadaalnay. Waxaana jirtay in arday badan hadda aan u dirnay dugsiyada sare oo kasoo qalinjibiyay fasalkayga, isla markaasna ay hadda galeen dugsiyada sare. Marka arrinkaas ayay ahayd arrinkii ugu dhalisay runtii inaan sameeyo.
Waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in qof aragala ay adag tahay inuu wax barto, marka ka warraa arrintaasi?
Horta arrinkaas waa fikrad jirta, waana fikrad qalad ah, laakiin hadda waxaa moodaa in laga soo gudbay dheeriyadan hadda Dhadhaab, in laga soo gudbay oo arday fara badan oo aragga naafka ah la keenay iskoolada, isla markaasna qaar kood ay galeen dugsiyada sare ee qaarna ay hadda ku jiraan meelo dhexe oo kuwa qaar hadda aan rajaynayna sanadkan imtixaanka qaran ee KCPE ay u fariistaan sanadka soo socda ay ku biiraan dugsiyada sare marka waxa moodaa in fikradaas ay soo yaraanayso ee haddana dadkaasi ay meesha ka sii baxayso fikradda noocaas ah oo hadda arday badan oo aragana faqay ay ku soo biireen iskoolka
marka arday fara badan oo dhanka aragala wax ka barato iskuulada ku yaala xirada qaxootiga ifo marka maxay kaaga dhigantahay adoo nin dhalinyaro isla markaana wax baraya arday dhalinyaro ah oo aragala waxaan ognahay in caqabado fara badan oo dhanka nolosha ay ka jiraan xirada qaxootiga ifo haddii tahay in goobaha iskuulada ay ku yaalaan cimilada oo kulul marka maxay kaaga dhigantahay arrintan
walaal arrinta waxay iga dhigantahay horta wax weyn waayo ogow hadda waxa la qiyaasaa 115 dadka adduunyada inayhiin dad aragana faka marka bulshada taas leeg lama dhaafi karo markii aan arday arag la'aan waxbare oo dugaan arko kiyo socdo dugsi sare tagay wax akhrinayo wax qoraayo xorriyadda aan dareemaa inuu qofkaasi helay waayo uma baahna in qof uu akhriyo asaga ayaa wax akhrisanaya asaga ayaa wax baranaya adduunyada ayuu la socdaa asxaabtiisa iyo dadkii kale too ayuu la qabsanaya xitaa waxaan baranay tiknoolojiyada loo yaqaano kombiyuutarada iyo waxaan screen readerska oo cod u akhrinayo waxa ku qoran telefoonada ama tabletyada ama qalabka digital learningka hadda curriculumka cusub ee Kenya lagu soo kordhiyey marka taas markaan fiiriyo wax walba oo qofka aragga qaba uu sameynayo ayaguna ay sameynayaan runtii waxay iga dhigantahay wax weyn weenay dhiirigelisay in hadda aan waliba wacyigelin u sameeyo bulshada si kuwa aan ogeyn fursadahaasna iskuulada loo keeno oo mustaqbalka u helno bulsho fara badan oo aragla oo haddana ah aqoonyahano insha Allah
waxaad ka dhawaajisay in ay systemkan ama tiknoolojiyada cusub sida kombiyuutarada iyo telefoonada oo kale ay isticmaalayaan sida dadka kale dadka caadiga kale u isticmaalaan qaar ka mid ah ardaydan aragalaba kombiyuutaray markaas isticmaalayaan ama telefoonada isticmaalayaan marka bal sharax qababka ay u isticmaalayaan
wallahi horta qabka waxa weeyaan waxa la yeeyaa qofkii aan waligaa arkin inay si kale u ekaato laakiin waxa weeye cod baa jiro la yiraahdo hadda kombiyuutarka kale markaan ka hadalno waxa jiro NVDA cod la dhaho oo macnihiisa ah non visual desktop oo loogu talagalay qofka aan waxba arkin inuu isticmaalo marka wax walba oo lagu qoro kombiyuutarka screenkiisa soo fuula ama fariin soo dhacda meel ayuu taabanayaa kadibna wixii meesha ku qorna ayuu akhrinayaa oo codku waba dhigisanayaan maadaama ay luqadii fahmaan telefoonada kale hadaa u nimaano waxay leeyihiin screen readers kala duwan waxa ugu caansan hadan filaya top back nooc loo yaqaano oo ah nooc laga helo settingka telefoonka waliba maalmaha dambe smartphone-yada soo baxay waxaan moodaa in shirkadaha ay ku talagaleen oo si fiican lagu soo kordhiyey marka active ayaa laga dhigaa oo waa activate green ama waa soo toosinaya markii la toosiyo ardayga markii uu yimaado hadda tabletyaha iskuulada aan ka isticmaalayn inta badan tabletka markaa codkaas lagu xiro ardayga markuu taabto keyboardka ama meesha wax lagu qoray ee ku qorayna ABC-da markuu taabto A hadduu taabto A ayuu dhahaa B hadduu taabto B markaa meeshii uu rabin hadduu taabto uu delete gareynaya ama uu tiraya marka dhagaha ayuu kala soconayaa gacmahana uu ka qorayaa marka habkaas waa habka systemka loo isticmaalayo waana system aad u fudud weliba waxaa moodaa maalmahan Braille-ka in laga sii guuraayo oo loo guuraayo habkaas cusub waayo waa tiknoolojiyad cusub loomana baahna qalab farabadan iyo waxyaalo farabadan
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Aadan Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah ku nool xirada qaxootiga ee Dhadhaab macallin uu ah dhalinyarada la arga wuxuu u waramayay wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol magaalada London kumanaan qof oo ka dibad baxay isbeddelka cimilada ayaa xanibay dhowr buundo oo ku yaala ubucda magaalada ayada oo inta badanna in muddaaba kumanaan baabuur ah ay ku jiraan gaadiidka dadweynuhu ay ku xayirnaayeen halkaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
dadkan dibad baxayay ayaa dhex fariistay buundada caanka ah ee Westminster Bridge iyagoo ku dhawaaqayay erayaha ay ka mid ahaayeen xaalad xun oo cimilada ah ayaa jirta. Waxa ay sisteen boorad muujinaya meelo badan oo dabiici ah oo saameyn weyn ay cimiladu ku yeelatay. Dalka Britain iyo dowladduba uma baahna inay dibad baxyo ku ogaadaan inay cimiladu si xawli ah isu beddelayso jiilaalkii aynu soo dhaafnay heerkulkii ugu darnaa ayaa Britain iyo meelo badan oo ka mid a Yurub ka dhacay. Dalka Faransiiska waxaa gubtay kaymo, dalal badanna waxaa kusoo rogmaday togog, waxaana ka dhacay abaaro daran oo kallifay in deegaano dalkaasi Faransiiska ku yaala laga sameeyo biyo dhaamis. Tan ayaana muujinaysa isbeddelka cimilada marka laga yimaado digniinaha ay xeeldheerayaasha bii'adda ama deegaanku soo saarayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. Isbeddelka cimilada ayaa saameeyey caalamka oo dhan oo ay ku jiraan deegaanada Soomaalidu degto. Inkastoo waxyaabaha keena isbeddelka bii'adda aanay deegaanadaasi saameyn weyn ku lahayn, haddana dhibaato weyn ayaa iyaga kasoo gaadha. Waa kan aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo ah khabiir ku takhasusay culuumta deegaanka, bare sarana ka ah jaamacadda Hargeysa, oo iga waramay saameynta isbeddelka cimiladu ku yeeshay deegaanada Soomaalida iyo caalamkaba.
Saameynaha isbeddelka cimilo waa badan yihiin, waxaan kasoo qaadan karnaa abaaraha soo noqnoqda, isla markaana la arko inay aad iyo aad uga daran yihiin abaaro hore oo dhici jiray ama soo noqnoqoshadoodu ay aad iyo aad isugu dhowdahay. Sidoo kale heerkulka oo siyaaday oo laga garan karo meelo badan ama guud ahaan geyiga Soomaalida, in heerkulkii ma garanayso uu kordhay. Fatahaadaha ayaa ka mid a xilliyada roobabka kale ama webiyada ama dooxyada oo khasaare badan geysta. Waxaynu ku darsanaynaa duufaanada oo badaha kasoo kaca oo iyaguna aada muddo inay ka badan yihiin intii hore, kana khasaare badan yihiin. Intaa waxaa dheer, roobabkoon isku hadlayn lahayn oo marar badan dhaca in dalagyadii ay markaa ay baaqdaan ama khasaaraan. Waxaa kaloo jirta in raadka uu ku leeyahay kala duwanaanshaha noolaha oo la arki karo in dhir kala duwan oo magaranaysa maaragtay u nugul cimilada kulul inay qaarkood meesha ka baxaan.
Buundooyinka kale ee magaalada ku yaala ee la kala yidhaahdo Lambert Bridge iyo Waterloo Bridge ayaa dadka bannaanbaxaya ay sidoo kale xidheen shalay. Dadka soo qabanqaabiyey dibadbaxan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu marayso heer aan loo dulqaadan karin. Dowladaha ugu badan ee qiiqa ku sii daaya hawadana aanay u muuqan inay ka leeyihiin qorshe cad oo lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kale, marka laga yimaado iyada oo weli maciishada iyo gaasta qiimahoodu ay weli sarayso, maalinba maalinta ka dambeysana ay sii kacayaan, waxaa jira inay shaqaalihii tareenada magaalada London ay shaqo joojin sameeyeen, taasina ay keentay in dad badani baabuurtoodii adeegsadaan, tanina ay uga sii dartay saxmadda shalay ka jirtay magaalada London. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dhallinyaro aqoonyahanna ah oo ka socda jaamacadda Eelo ee Boorama ayaa dhowaantan hindisay aalad ay ugu magacdareen dhambaal oo ay ku wada xiriiri karaan qaybaha kala gedisan ee bulshada. Waxaa madashan dhambaal ay dhallinyarada hindisay ku sheegeen ujeeddadeeda inay tahay sidii ay isaga faafreebi lahaayeen dhallinyarada waxyaabaha aysan dadku rabin, islamarkaasina ay dhallinyaradu dhib la-aan ku wada xiriiri karto. Haddaba Haashim Sheekh Cumar Good, wariyaha V O eda ee magaalada Boorame, ayaa dhambaalkaas iyo dhallinyaradaasiba warbixintan kasoo diray.
Waxaa barnaamijkeena inoogu martiya Mustafa Maxamed Cilmi oo ah hormuudka kulliyadda computer science ee jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama, iyo Khadar Cabdi Warsame iyo Naasir Ibraahim Cabdi oo ah dhallinyaro ka qalinjabisay kulliyaddan oo iyagoo ah dhallinyarta hal abuuray applicationkan ay ugu magacdareen dhambaal. Ugu horeyn waxaan ku soo dhoweynayaa hormuudka kulliyadda Mustafa Maxamed Cilmi bal hadda inuu faahfaahin inaga siiyo dhallinyartan hal abuurtay applicationka ee ka mid a kulliyaddiisa computer science.
Waan dhowahay walaal Haashim. Waliba laba arday, Master Khadar iyo Master Naasir, oo sameeyey ama develop gareeyey mobile application platform ama social media platform ah, kaasoo u shaqeynaya sida ay social media ay u shaqeeyaan like Facebook oo kale, laakiin kole difference baa jiri doona iyaga inoo sharixi doona. Barnaamijkan waxay qayb qaateen conference-kii dhowaa ee ay Somaliland ICT conference sanad walba ay qabato oo sanadka lagu qabtay Boorama, ay barnaamijkan ay kaga qayb qaateen oo ay soo jeediyeen. Maantana kolay VOA-da ayaan marka ay dhalinyartan Mr. Khadar iyo Mr. Nasir ay u sharixi doonaan social media app-kan soo shaqeynayo iyo waxyaabaha uu qabanayo iyo sida loo isticmaali karo. Ka jaamacad ahaan kolay jaamacadda Elo oo kolay soo saarta arday tayo leh waliba marka la leeyahay xagga technology-ga laga hadlayo, waa jacayl ku suntan kolay technology-ga inaan markasta leading aan nahay oo soo saarno arday aad u tayo badan oo la jaanqaadi karta technology-ga kala duwan ee baaxadda ballaaran ee speed-ka qeyri caadiga ku socda in ay la socon karaan.
Waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Khadar Cabdi Warsame oo isagu ka mid a dhalinyarta samaysay abkan mobile-ka ay loo isticmaalayo sida baraha bulshada, bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabka iyo sida loo isticmaalayo abkan aad idinku hal abuurteen aad ugu magac darteen dhambaal?
Magacaygu waxa weye Khadar Cabdiwarsame. Systemkan aan sameynay ama applicationkan aan sameynay waxaa la yidhahdaa dhambaal. Wuxuu shaqeynayaa qaabka ay u shaqeeyaan baraha bulshada, ama tusaale ahaan Facebook iyo Instagram iyo TikTok iyo waxyaalahaas oo kale. Waxa uu leeyahay qaybtii baraha bulshada oo dhammaystiran, inaad wax soo posti garayn karto, like iyo comment iyo share iyo waxyaalahaas oo kale ka bixin karto, faallooyinka dadka soo dhigaan ama sawirada ama fiidiyada soo dhigaan, sidoo kale inaad samayn karto chattingkii oo ah inaad video call samayn karto, audio aad duubi karto, ama inaad SMS caadi qori kartid, sidoo kale inaad diri kartid video ama diri kartid maxay ahayd pictures. Also waxaa kaloo diri kartaa documentskii waxyaalihii kale lagu diri karay social media. Social media qaybtaas isagu markaa uu leeyahay u dheeryahay waxa weeyaan qayb page ah oo ay lahaayeen kuwa kaleba u leeyahay isaguna. Waxaa kaloo markaa isagu kaga duwan yahay qayb aan ugu talagalnay ganacsatada oo ah maxay inay heli karaan e-commerce app intay samaysan lahaayeen e-commerce. Wuxuu sameynayaa systemkan markaa iyagoo isticmaalaya chattingkii ama systemkii isticmaala ay wax ku dhex iibin karaan ganacsatadu. Applicationkan markaa wuxuu qaybta ka caawinayaa ganacsatada inay wax ku iibiyaan, customers-kuna ay alaabta iibiyaan ay arki karaan, ayna u deliver karan karaan. Marka intii ay application e-commerce iyo ay samayn lahaayeen waxay ka dhex isticmaali karaan qaybtaas. Wuxuu leeyahay markaa feature saddexaad oo ah articles oo nagu talagalnay in dhalinyaradu ay ka sameeyaan markaa qaybo lacag ah. Markaa qaybtaa waxay noo sharixi doonaa injineerka Nasir bay noo sharixi doonaa.
Nasir Ibraahim Cabdi oo isaguna kamid a martida barnaamijka, waxaad sharaxaad naga siisaa qaabka dadka kusoo baahiya artikalada ama qormooyinka sida ay lacag uga samayn karaan?
Qaybtan articleska waxaa nagu talagalnay in shaqsigu marka hore isdiiwaangeliyo, isku diiwaangeliyo lacag, deeto markuu lacagta isku diiwaangeliyo si uu lacag uga sameeyo waa inuu hibooyinkiisa kusoo bandhigo oo articleska. Markaa waxyaabaha looga baahan yahay iminkasta Facebook oo kale, Facebook page-ka ama YouTube page-ka waxyaaba lagaga baahan yahay jirta si aad lacag uga sameysid. Kan waxyaabaan ugu talagalnay markaa waxaa kamid a inuu shaqsigu markuu soo dhigo waxyaabiisa uu shares ka helo, userskan uu soo bandhigayo ama dadkan uu soo bandhigayo, sidoo kale likes uu ka helo, likeskaasi iyo shareska uu sameynayo xaddi markay gaadhaan, xaddi aan ugu talagalnay, xaddiga markuu gaadho uu lacagtiisa helo.
Waa hagaag Haashim Sheekh Cumar Good ayuu kaasi ah oo la kulmay qaar ka mid a ardaydii aas-aastay dhambaal iyo macalimiinta jaamacadda Eelo. Markana waxaan bal soo qabanayaa codka baxsan fanaanka Cawaale Aadan iyo mid ka mid a heesihiisa, gaar ahaan heeskan oo afka mayga uu ku qaadayo. Cawaale Aadan ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo. Waa Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda VOA-deedan leh nabadgelyo.
gadulkay inta berki bidantho